bu ngeen jitalé nak tawhid ak fiqh ak tasawuf li ci ngeen am ci yobbal bu baakha baax man ngeen jall nak ci xéeti xam xam yi nga xamé né ay jumtukaay lañu ay jumtukaay lañu moy bo leen jangé ba xam leen day tax nga gëna mëna dégg bu baax alquran ak hadith nga xam mana geju ci tawhid ak fiqh tasawuf lolou motax ñu leen di jang yoy nak yu bari lañ yo xamne ku ca nek namu lay dimbalé ci geju ci xam xami diin rek nona la dara jam tollo mu ñëk ci tuddu xam xamu nahwu xamne xam xamu nahwu bo mu ñëk tuddu ak xam xamu luha xam xamu luha moy xam badi lañuy tek ci langue arab boko bolé xamnahu xam li ñu nosé badi ak nañ leen di tégalé gëstu dala yomb lool batay xam xamu tasrif moy xam xam bi jàngalé yahub badi ci bopam nañ koy tojé ndax nahu mom day jàngalé buñ dé bolé badi ñu leen wara tégalé ak muji badi buñ dé sotiku lu ñu wara mass nahu lol lay jangale tasrif nak moy jangale jëm yahub baad bi ci bopam ñu koy toje ak ñu wara tedde al bayan nak ak al maani boko boole ak al badi dañu nek ñetti fan yo xamne ñu tuddu ulumul balagha wala ilmul balagha ilmul balagha dalay xamal ci ci nga xamne ñoo nekk ci alquran ak hadith ak kana bo weso yori yar waxi ñu yalla may ñu mëna wax secret ci nekk ngaral li xam ni nga xamni mom la alquran notale mindeef ba mindeef mën ta wax lu na mel kana ba alquran jalle yi ni hadith fete ko mbolé waxi doomi adamay ak gannaaw yu yar jalle wax yu xakat yi nañu rawante ci rafetaay ak secret ak njariñ lolou mo tuddu ilmul balagha mu ne kon bo fexé ba am yobbal ci ñetti xam xam yi nga xamne ñoy xam xam diine muy tawhid fiqh tasawuf su ane yaatu nak dama fexé ba farlu ci xéeti xam xam yi nga xamné ay jumtukaay lañu nga xamné bo leen xamé rek dina mëna géeju ci alquran ak hadith ak tawhid ak fiqh tasawuf ak bo leen xéeti xam xam yi am njariñ